þetta með mér
Já, ég þau
Fór mér sem með því skoðun
Já, ja, ég búin að panta mig að vara lítið í þetta Þannig að þeir eru væntarleir Ég hef nú ekkert mjög gaman þessu hljóði. Já.
Sendi ég að demynda á byttan og stuð býttu. Kerði, að leta harta, kerði yfir, fór í hljóðin og svo bara á leiðinni heim.
Fór það? Já. Já. Það endrist ekki lengi á mér, sko. Þetta var alveg. Ó, því hefur strassl. Já, verðu velkomin í Viltu Kex með kaffinu.
Strax.
Strax.
Ég hef þá aðtúa. Hvaða hérna þessi þáttur að koma út 22. mars held ég
Já.
Er það ekki?
Jú, eða þú veist ég veit ekki Hvað er 7 plus 15?
Hver er að telja?
Nákvæmlega, hver er að telja?
Býtum við?
Þegar ég að hrista borð Góð,
þennan dag hérna 1939 var Lúðrasveit Vestmanni að stofnuð
Ok Jei.
Og hérna nú annað hérna Araba bandalagi að stofnað Er það eitthvað kúl?
Ný
Ég veit ekki en klukkan 17:06 á þessum fallega föstudegi. Bara erum að vera ógæslega pirrandi fyrir þessu. Alltaf að ruglið hvað klukkan
Já, ég veit.
Klukkan kortir yfir tvö.
Kærislega.
Panikar einhver bara, aah, ég rosinn. Þetta hlusta á podcast í bleið.
Klukkan tímyndir yfir 19 og fréttirnar er byrjað að ráða.
Hey, þú, hana, sem ert að hlusta, vilt að vera seinn?
Drífðu þig. Það eitthvað hræðilegt að gerast heima hér, farðu heim. En að... 1974 að þessum degi bandrengja þing samþykkti stjórnarskrárbreytingu sem hvað á jafnrétti kynjana. Hvað að þessum gaurum 1974? Strax þá, jafnrétti kynjana.
Já, Yay! Ég nú beðið að slengu með það.
Já, þetta enda hefur gengið sko.
Kemur guðmynda hérna inn og róta mig áttir.
Já.
Hvað segirðu?
Og mig líka fyrir að vera...
Já.
Stelast í hennar starf
svona, já.
Sem sagnfræðingur
Já, það svoleiðis
Já, það ekki
Er hún sagnfræðingur?
Það held ég
Guðmunda?
Þetta ekki Já, það held ég
Ó.
Hún náttúrulega lærði eitthvað sagnfræði
Það ekki bara einn áfengi í FSU eða klúiðis það?
Já, nei, nei, svona alvöru eitthvað
Nú í háskóla?
Já
Já
Já, 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 bara eins og margir aðrir
Það ekki þannig?
Já Og Elli, Elli fór líka í sagnfræði og heldur sig að vinna á sama stað. Sagnfræði húsinu á Íslandi.
Hvað þetta húsa?
Já,
ekki,
já,
ekki,
já.
Ég held að þið síðan ekki gera nýtt mest að svona sérstætt að bara klappa saman hundunum og eitthvað.
Segja sögur.
En klukkan kortir, hann vandar kortir í sex.
Já, mikið rétt og við getum ekki verið hér árun kostandi okkar.
Nei.
Albert
Þetta nú
Stipi
Hótel Selfoss
yes.
Hótel Selfoss Frambært Fallegu húsi Ég keiri oft framhjá Hótel Selfoss og hugsa ó, mikið væri til að liggja bara upp í bæli einhver herbergi Hótel Selfoss og flakka á milli sjónvarstöða og eitthvað
Far í spaðið og veit ykkur staðinn og lobbyið og eitthvað Ég veit ekki Eðna svo eru fótboltagolf
Ó, mikið vildi ég væri í fótboltagolf
Ó, það væri svo gaman Og svo er Albert, síðasti sponsorin okkar
Eitthvað, kjöt frá Laugardalsvöllu Nei, hvað það
Afsakið, afsakið
Við erum að hafa þetta á miða
Þetta á skólum
Albert fær ströym í hvert sinn sem hann segir eitthvað Ekki
veit Það er stuð allan þáttinn
Já, þetta hækka rafmagnsreikningin Óhóflega mikið
Það er að semja örstutt minnisbréf til Þóruls fyrir næsta heimsfaraldur.
Já.
Bara örstutt. Já. Við erum ekkert að taka þetta á þáttinni í dag. En hérna, við finnst þetta mikilvægt að því nú erum við allir búin að jafna okkur af COVID. Þannig að við þekkjum, við erum múinir sérfræðingar.
En við. En
svo fólk veit. Og okkur finnst að við þurfum aðeins hérna, að leggja til og búi til minnisblað fyrir Þórólf.
Þannig
að fyrir næsta heimsfaraldur sem að mun koma. og hérna og höfum svona taka niður nokkra punkta.
Einmitt. Og hann mun væntanlega sko breiðast með heimsbyggðina vegna pólitísk ágreinings
alveg pottétt
sko. Heimsku og einhvers.
Já.
Ja.
Step 1.
Já.
Loka landinu.
Já.
Loka landinu. Hætta flugi til og frá Íslands.
Já.
Það kannski alltaf frá
Já, veist,
það ekki til Íslands. Já.
Já. En ekki koma tilbaka.
Já.
En það má koma með vörur til landsins samt, sko.
Algjörlega. En þú veist, helst með skipi.
Já, 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 með skipi.
Þá erum við bara hætt að borða ávexti og eitthvað í smá tíma.
Já, við...
Það er klárum grímur þá.
Við þurfum ekki grímur ef enginn veikur hér.
Já, já.
Skilur, ef all, ef, þú veist, ef við getum bara að lifa þessu Ástralía, þeir voru bara með tónleika og drastl og allt í gangi og
já, já,
nýja allir sjálf. Sáttir. Já. Þú veist, lengst af.
Lengst af.
Alla hana í gegnum fyrstu sex bylgjurnar eitthvað. Þannig að...
Þar áður voru kóalabirnir með hræðilega klamydíu eða eitthvað.
Já.
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 Kominu
með hræðilega klamydíu. Hvað góð klamydíu?
bara svona...
Temmileg.
bara temmileg sviði.
duttur en tönnunar og það hægði klamydía kóla klamydía er það versta klamydían sko.
ok
það var samt ekki fyndið
en já þú ætlar að segja með þess að klamydía
ok
slossmúða læn
sem að fá klamydía ættu ekki að halda á framlenging á snúrum Ok, besta mál
Já Þetta var Step 1 Lokalandinu Skretu, hvað þetta næsti sóttvarnar læknir sem hafa verið rúglega þórólur að gera næsti heimsfaraldur kemur upp
Já, það nú það
Vera, Hvað klikkaði í Þessum faraldri.
Heima með Helga var bara einu sinni viku.
Það erum að takmarka hann við sko, einu sinni mánuði. Sko.
Já, ok. Hvað með, þú veist?
Og bara max 3 mánuðir. Og svo þarf að hvíla hann.
Já,
það
veit.
En svo er alltaf sumi sem vilja fá hann alveg bara tvisvar á dag. Sko.
Já, já, já. Það er bara hægt að rýrunna þáttinn, þú veist. Það er bara sér sjónvarstöð.
Ég meina að spila bara gamlar upptöku frá síðasta heimsfaraldri.
Til dæmis. Já,
það var okkur
hægt. Að eyða
Þú veitur kiftið D8 eða eitthvað
Okkur veist? Í að
Nó, búa til nýtt Það er meina að hvort það er allt gummel tónlist sem að voru að spila það Breytir engu
Og alveg lítið fremsamið hana
Já.
En að hvað er svona veist, allt aftreyingaefni heimsins sem er aðgengilegt verður aðgengilegt
Já.
Óháð efnahag og
Búm, ég meina áallar að láta fólk að vera heima
Já.
Láta að hafa eitthvað til að gera heima þessu
Var ekki sko aðeins meira svona barnefni og eitthvað hann á einhverju bylginni
Já, 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 það bættu við, þeir gerðu nú ágætlega þar sko.
Já, en þú veist, ég að tala bara öll heimsins pírataforrið bara og þú veist, Netflix og allt bara allt, bara gusast í sjónvarpið þitt og tölvuna þinn og síma þinn og þú veist, útvarpið í bílnum og
Já, algjörlega, en með það, svo komum við að sinna það, að nú er ég því miður að borga, þú veist, þessa, hérna, streymisveitu, þessa, því ég grínast með einhverja 5 fucking streymisveitur, afsaki orðbræði, og samt er ennþá að vera að koma til mín mælandi, það er ekki neitt til að horfa á, gleymdu hugmyndinni, sko, Gleymdu því að við erum sem að borga allt þetta og þið tölum margir þúsköllar á mánuði og það er ekki neitt til að horfa á
Ekkert sjónarfinu
Og þá má ég hætt að borga á þessu öllu Nei
Rá krakkanir Það er ekki líka, það er ekki til að
borga
það
Nei, þetta var smári að horfa í speil
Já
Ekki, heyrðu mig Jæja, góði, ég skal sko
Það er bara í alvegurinni, þetta er, þú veist, ég er svo pyrraður.
Já.
Þannig að, nei, en þeir gerir þetta vel í síðasta faraldri.
Já, já.
Þetta bara búið, skur, ég nefnir ekki að, við erum búin að fá þetta, menn, við getum ekki að vera stressað fyrir þessu.
Nei, nei, nei.
Þú fari ekki AIDS tvisvar.
Nei.
Talandi með AIDS.
Já, já, hvað með það?
Ég var að sjá stórkóslega myndin daginn.
What?
Og nú farið þú eitt gísk, Stefán.
Eitt heimsins gísk?
Já.
Freddie Mercury.
Freddie Mercury.
Búm! Albert. Albert.
Ég ætla að segja það.
Steppið svo villus og Albert var með svari.
Ok, ég ætla að gíska á hérna.
Ég var ekki alveg að hlusta, ég fatta ekki hann að það segja.
Við haldið áhrum að tala, ég að hugsa.
Er það að rifið upp hvað myndin sjálf heitir eða?
Já, en svo fór ég að rifið upp sko, til önnur svona mynd.
Freddie Mercury?
Nei, nei, einu mynd svona,
Já, Tom Hanks
Nei, jó, þrjár myndir
Philadelphia Já, Philadelphia, svo er þú að tala ég hef ekki séð þá mynd já, með honum Matthew McConaughey
Byers Club
Byers Club, já,
já
Texas Byers Club
Já,
nei, Dallas Byers Club
Nei,
Club.
Betur það
Texas
Það við danskotin
Milwaukee Dallas Byers Club Já, það var eitthvað, já, Bæjars klubb.
Ég ekki maður sjá.
En að hún var að helviti, hún var rosaleg, sko.
Já, ég hef ekki séð
það. Og bara einhverjir trullu delar sem að
byggu til eitthvað klub.
Svo kallað líf. Og ríkistjórnin samþýtti það og það máttu engin annar gera neitt, þú veist, og þetta líf gerði ekkert nema að drepa fólki, þú veist, bara...
Já, þetta er samsvörlega myndið það ekki, jú, það gerist, já.
Það er alltaf að koma á hann, einhver helvitis lobbyistar eða eitthvað, stjórna heiminum.
Yeah.
Ok, næsta mál.
Er þetta ekki bara að það er bjöllat í gangi, eins og svona, er þetta hann ópíóða
barandur?
Af því að það er í svakalegu svingi í Flórida til dæmis.
Já, ja, það er bara, þú veist, svakalegt, bara, bara heimsvísu eða eitthvað.
Já, ég held að þú farið bara inn í búð og byggðum lotto með það, þá farið bara lotto með og opióða með
sko.
Það veist þetta bara
lotto. Já, viltu ekki opióða með
já, jú, jú.
Og vodka ah, okay.
Það er hvað lítið út fyrir róni geðum er það veist, ég veit ekki, þetta er hérna áhugavert,
þú
kannski efni annan þátt en Freddie Mercury myndin fannst mér skemmtilega góð
já, já, hún er góð
ég var stanslust að hugsa það sem hún varst búin að segja við mig að það er mikið af skálduðu drasliðan inn í Og ég náði ekki að spotta neitt.
Mikið, veit ekki, þú veist.
Nei.
Já, það var eitthvað með tímaröðin og
eitthvað. Já, tímaröðin, þú veist, eins og hann á Live Aid tónleikunum, þeir slóið gegn aftur, þú veist, hann vissi ekki þá, skilst mér, að hann væri veikur.
Hann væri, nú er það?
Já, til dæmis.
Ok.
En, svo var hann þannig að Mike Myers, þú veist, veldi flottur í hluturki. Og...
Það var mjög fyndið.
Já.
Svo, ég sá hann nefnilega í upphars kredit dröslinu eða Mike Myers var í myndinni
já.
Svo að ég fatta þetta var hann sko það var bara svona, oh my god, þetta er Mike Myers og þetta fyndi sko
bara, no time for losers
Já, mjög gott sko en hérna þetta er náttúrulega bara frábær saga samt, þú veist,
já.
Held yfir svo sem ekkert eitthvað svona ekkert svona Elton John dæmi
nei, nei
En hérna, kallgreði maður er svona sár vorkindu honum.
Já.
En, þú veist, ég veit ekki, Freddy, þetta var svona, við það, hljú, skrítið saga og allt það. Og ég vissi svona margt meira hann heldur en Elton John til dæmis.
Já.
Elton John komur alveg óvart.
Já, já.
Ég veist ekki neitt, já, ég held bara að það veri bara frægur og hýr gæ og hefði alltaf haft gaman á lífinu, sko. Mm-hmm. Ég veist ekki hann hefði þjáðst svona mikið, sko. Mm-hmm. Freddie Mercury, sko, ég vissi nú meir hann, hann var svona minna sem koma óvart, en ég var bara ánægð með hvernig myndin gerði þetta samt allt,
já.
Og þessi leikari þarna sem leikan, Remy Malek, hann hvað hann heitir, frábært, sko.
Og líka gaman, þú veist, þú horfir á myndina
já.
Og horfir svo YouTube sem sagt frá tónleikunum,
ég gerði það.
Er eins, ertu búin að því?
Já.
Já, ok, mjög skemmt.
Gekkja.
Já, ok.
Það er bara, þú veist, ég er svo ánægð með hvernig það gerði þetta í myndinni, þannig að fólk sem er ekki búin að sjá myndina sem heitir Bohemian Rhapsody
já, já, alveg rétt
að hérna, kíkja á hana þetta er góð mynd sko. Og hérna, bara áhugavert að ég vissi ekki að kallinn hafi verið svona eins og hann var með þetta vissi alltaf að það hafi verið eitthvað skrítur ég vissi ekki að hann fæðist með fjóra auka tennur í Fjóra sko.
Já, já.
Tvær hefði ég alveg keft sko. Fjóra.
Borða tyggið matinn sín.
Það var sítt sko. Já. Skemmtileg saga sko og óskaði þess að þetta sé alveg dagsett sko. Mm-hmm. Þarna, og þetta er bara upphalsatri í vindurinn, ég ekki að skemma neitt fyrir þá sem ekki búin að horfa á daginn. En hérna, sest, hann kemur að hljóðsetta meðlum úr hérna þegar að söngurinn er nýhættur og alltaf að leita á önnum mið. Ég er alltaf pínu gaman og svona dæmi sko. Það er svona hrókin í þér og þurfti að fara eitthvað starra heldur hún ert í.
Já, já.
Kannt ekki meta það sem... Æ, ég hrifin að það, mér finnst það ógæslega gaman að segja svona hljómsveitamyndir og ég náttúrulega maður bara ólst upp með Queen.
Já, já.
Fyrir, ég er 7 ára gaman þegar hann deyr.
Já.
Freddi, og ég man svo sem ekkert eftir eitthvað að var náttúrulega ekki að gera neitt þannig, en mann eða Queen og minni æsku er náttúrulega bara, og þetta er náttúrulega bara stórkvæsli hljómsveit.
Já, og en að líka eins og í minningunni þá var þetta eitthvað, þú veist, og bara í skólabílnum með eitthvað útvarpi í gangi og þá kom eitthvað svona frétt eitthvað og Freddy Mercury er með alnæmi og svo bara morguninn eftir eitthvað þá bara og Freddy Mercury er dáinn úr alnæmi og bara ok, já, þetta er svona svakalega bannvænt
ja, svona í minningunni
já, í minningunni
en það þarf ekki að það verið svona
nei, þú veist, það er bara
þú ert á 68 ára þegar að hann deyr já
hátindi ferilsins
þá hló Albert áttur Sæll Albert, velkomin til leiks
Já, verði, þannig er hann
Það er það Nei, byrja, setjið sér nýttið að það út 14 Þú já. Ert, já
En það?
Okay. Það er ekki, það er
dagir Ég man að það var myrkur og ég var í skólabílum og heyrði eitthvað um þetta
Hann deyr 24. november 1991
91, já
Æ, það hefur verið myrkur en annars alltaf daginn
Þannig nennir að munna þessa dagsetning
Þetta var bara í lokinu myndinni Það er bara
ja,
að
Þannig að já, ég sá þessu mynd bara í fyrra dag
Alltaf með einhverja dagsetningar úr hennu
Það er annars svona gaur í vinnunni hjá mér sem að mann ártul vel Við erum að diskutera það hvernig bandrekinn hefði fengið sjálfstæði og erum báður samlað það, það var 1770 eitthva
1776
Búm ekki hristað hausinn mástu ég þarf að klippa þetta út 1776 það er árið
1886 það því að stendur á þetta kóktós
það er ekki kóktós á borðinu
okay.
ekki eins og er Æ, ok það er gaman að þú veist og það er bara 19 ára að pegi sko, það er tvítugur það er gaman að hann er með svona á hluti á hreinu
þetta er að gaurinn sem er að Veist, hakka Pentagon á meðan á milliði sem hann afgreiði
Já, ekki, nei, það er ekki hann þetta Það er ekki hann, nei.
Að tala um það.
Já, 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 það er annar mjög klár strákur
Þessi
ekki að ég er ekkert sko, ég var að segja hann veikt að fræði samt hérna eitthvað voða klár, þú veist að slá um mig já, hérna, þú veist að Suður Afrika og hérna og Nei, hérna, Afrika og Suður-Ameríka voru einu sinni tengt saman og hann bara, já, hann var rangfólt og þú sagði svo mér, veistu hvað það hitti eða hvað það kallaðist og bara, nei og hann kom með að pía eitthvað ég maður ekki, Pantagonia eitthvað, ég maður ekki ég veistu, bara burn, skilur við hann lúðir sem þykist allir að vita allt sko.
Bara ristaður bara.
Gjössanlega sko. Hann er greinlega búið að bæta eitthvað skólakjörfið síðan að ég var í grunnskóla,
já.
Þannig að það er betur fyrr
það mátti alveg
það mátti
já,
alveg, sko.
Það, mátti alveg sko. Það kennum hann í vitleysu
ég þegi það ef mér hefur verið kent vitleysa það er bara glaður þegi það sko. Það var ekki eins og er kent í mínu skóla
Nei. Hvar lærið þurfið hérna hvernig gömlu þættu þú varst að tala um hvað sem gild sigur í kóka ef það var ekki sett síra saman við eitthvað þá myndum maður ekki halda því niðri sko.
Hvar sá ég þetta
og ég var að spá ég, þú veist, hvað, þú veist bara ræka mér myndi ekki halda niður í Coca-Cola mesta ræja þetta heimsins bara
þessi síra færi sama ræka maður sínum og springi loftur
sko
Stephen Putin í ræka maður sínum
þannig að Ég man ekki, ég munur að ég setja samt í ykkur svona mythbusters eða eitthvað svona
já, já.
Þetta er alveg, ég hefði þetta frá skotöldur stað sko.
Aftan á Andrisblaði
Já
Brandarhóttir
Já, brandarhóttir Gekkið að brandari.
Brandari hornið. Já, já. Eldflöga inn í skór, segið því.
Nei, ekki alveg sörið, ég man ekki hvað vorum að tala um.
Þetta er í Merkúri.
Þetta er í Messenger spjallan okkar. Eitt af mörgu sem hefur komið þangað inn. Það er ótrúlega, sko.
Það er hérna um daginn eitthvað að rúf var svona finnsk bíómynd um metalhausa.
Nú?
Þetta var svona fyndin mynd einhvern veginn með svörtum húmur svona. Á sunnudagskvöldi á rúf sko, það er mjög fyndið og seint frekar sko, ég eftir að klára að horfa hana sko.
Ok.
En hérna margt svona að þú veist, maður ránaði með rúf þegar að sína loksins eitthvað almennilegt tónlist sem að höfðar til manns og svona svona eitt góðurinn svona gítaleikarinn að vinna svona á eitthvað hringdýra slátturhúsi föður síns.
Já.
Og það var svona vanda rétta sandið sko, eitthvað, og svo veist, var hann eitthvað vinna með einhvern hrindýra skrokka færibandi og þurfti að gera eitthvað og glemdi sér og skrokkurinn fór einhverja vél og byrjaði að gefa frá sér einhver hræðileg hljóð og hann svona, já þetta er rétta hljóðið og það er hinn í svona komið já þetta er frábært, heyrðu við gerum svona já já skemmtilegt svona finnskar bíómyndir
Hvað finnst þér Albert?
Ég var að hugsa að gamli brandar hann hvernig þú lætur hund mjálma
Já
Fristir hann og sagar hann mjá
Í bandsög
Já Þessi var ágætið að þakka að vera Albert
Ég sveim hugi
Hann er minnst að áður sko.
Hvað er hans að frétta Ef hans að taka viðtal við Albert
Já
Frétta
Hvar ertu alinn upp?
Í Borgarfirði
Borgarfirði? Fallið í Borgarfirði?
Heldur betur
Já.
Ég fór einu sinni þrisvar eitt sumari
Þar er ég upp ældur og...
Upp bældur?
Kældur Upp ældur
Getinn fættur og menntaður?
Já, já menntaður já.
Hvar varstu getinn? Veistu það?
Mögulega aftan í þetta hálsleika bjöllu
Já, alveg rétt Ég man það núna
I was there
Já, ég var að keyra sko Var eitthvað fyllir í hann aftur í bjöllinu Og ég hugsaði þetta eftir að Draga dilka þetta sér
Og ég dilkur
Já
Síðan fættist dilkur, já Ég veit Hvað var því? Þetta er, svo, þú veist þetta
Nei, ég reyndi að spurði mumma kanni, hvar er ég væri getinn?
Já.
Og sagði, kemur svo margi staðið til grein.
Og það er þannig?
Já. Vel gert, mamma.
Svo sagði hann, sko.
Já. Það er húmur í gálu.
Já, já. Hún lettur ekki gera þessi kjafstöp, sko.
Ok. Heldur hún hlusti á þáttinn?
Já, hún er ekki.
Ég veit bara að ég myndi að spurja móður mína þessu skilur. Ég, að síðast þess ég myndi að sjá var í hnefi. Þar með var ég æfi mínu öll. Skilur. Mamma myndi ekki gráta eitt ár í jarðfruninu mínu. Ég veit ég skeftur á þessum anskota sinni í mínu.
Hann er örglega með í skára sem hún hefur sagt sann.
Ég þekki góðir sem að er talin hafa komið undir í fatahengi og samkomuhúsi.
Já, ég þekki hann líka.
Já. Albert þekkir hann. Ég ætla ekki að segja hver það er fyrir hann. Þetta er líkur
Þekki ég hann
Já, þú þekkir Og hérna Þú ert mjög gert ná að kalla hann samkynniðan
Já
Og ég veit ekki að hverju gerir það Því það er ekki niðrandi
Nei, nei
En þú ert bara mjög gert ná að benda honum á það
Já
Veistu hver það er?
Ég hitti svona Já
Já Steppi hrista hausinn Ætti að hrista hausinn strákar Ég þarf að klippa þetta út
Nei, ég ætla að hrista hausinn
Það er ekki húmur, ég læt svona nýja í vinnunni svona bera til þess Það
er eitthvað kjánalegur eitthvað húmur Ætla Já, hann var getinn í fataklega Það er ekkert eitthvað, þetta er ekkert talið og ekki neitt, þetta er bara að vita
Já,
bara
já, já
Fóruldra hans hittist bara á balli og kláruðu þetta á balli og fóruðu svo í sig hver áttur
Já, eða jafnvel sko
Það er aldrei verið saman
og ekki neitt Pappans var farþegi í bílnum sem stoppaði eitthvað
Já, svo leis.
Koma undir í fatahenginu, sko, þú veist. Þetta ekki afsýðis, þetta bara, þú hengir úlpuna þetta, þú veist, yfir fólkið sem að hafa mögg.
Þetta bara svona.
Þetta sko, kannski að breyða úlpuna yfir fólkið. Nei, 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 það ábútt.
Þú vilt ekki stöta þín úlpu líka? Svo þetta svona,
íjú,
hver úlpa mín blöyt. Þetta bara, eftir, Mér það líka ljótt sem þetta að segja honum það, en það kannski, hann hefur fengið að heyra þetta annað staða frá, sko. Mér alls saman hvað hann heyrði þetta, sko.
Þetta góð saga.
Já, samt, sko.
Já, jú, jú.
Hann hefur pottið túma fyrir.
Já, sem betur fyrr. Það hefur hann það.
Ég meina að við, heimurinn væri fátækari án hans.
Algjörlega.
Já.
Það sé, já, það er grænt allar í hossari stund í fatakljóðunum.
Já.
Nei, fattakljóna,
fattakljóna. Við annars. Hlustendur. Ó, klukkan alveg að verða sex.
Þau greiddu þarna rétt á meðan og við svona
Já.
mörg ára eftir á.
Úps, það verið að ringi mig. Ég held ég ætti að...
Svara þessu bara.
Nei.
Hvað ekki skell?
Ah, hlæja mig hérna. Hei, já, það minnum við á söguna hérna. Hverju svona einhverjum þorpi hérna á Íslandi, sko. Sér sett þá voru svona nokkri gaurar að labba eitthvað, laugardagskvöldið eitthvað, að fara út á djammið, sko, eitthvað að labba svona og að kjafta og segja eitthvað fyndið og einhver segir eitthvað og annar hlær alveg ofsælega svona, að því sko en einmitt þegar hann hló þá var hann að mæta tveimur gaurum sko sem þið þekkjast ekkert sko og hann bara, það hlæja mér og tekur svona í hausin á hann þannig að þumallinn fer svona inn í augntóftina og kýlir hann bara í göttuna þetta kenna þér ekki að hlæja mér hvað þú veist bara, ég var ekki að hlæja þér og bara get slasaður þú mallir bara með þumal og auga í já svona getur farið fyrir fólki sem hlær mikið ég ætti kannski ekki að hlæja svona mikið
nei, já, kannski þess sem Albert er búin að passa sig svona
já
kvöld, þú eru heyrt þessu sögu í þar
þannig að þú ert með lífverði núna
já, já.
Sem er alltaf svona svipriðalausir horfa svona á mann
já, það er hérna það er að því við vorum í kænugar síðast og við gerðum eitthvað hérna nennur hætt, ég musti
þetta kom manstu, fram á
manstu hvað ég sagði við á hann með filterinn
já, filterinn
þetta er bara, já, þetta er bara nöðsynlegt
þetta er life saver
já
Já,
ég meina þú veist hugsaður að filtrinu væri ekki undir þarna að við varum dauðir og gasmengur og þú vonar síndalur frá Putin hann vil nota þetta hérna
það er ekki fyllt hann að lögnina segir lokuð
kannski fengur við hvað myndi í nefið
sest á hinn endan þú geta að skrúa frá hinnum gas Albert
En að,
hvað var ég bara að segja, ég bara alveg að þeim gleyma því að
Það var eitthvað hæðilegt örglega
Svo hryðiverka ára svo erum Alberti þetta
Já, með mitt
Efna vopna ára svo
Já, til dæmis
Efnilegt
Og nú er klukkan át, nei, ó, já, ok
Klukkan er 11 mínútur yfir 6
Já, með mitt Nú erum svo mikið að segja, þetta eru mest spennandi þáttur ever
Við erum samt ennþá að skrifa minnis með það
Já, já
Já
Minnisblaði til Þórhóls.
Já.
Svona til næsta sóttvarnalengi sem ég gera það fyrir að vera Þórhólur.
Það minnist mig að Dótti, maður aldrei hvað að skrifa þetta.
Já. Hvað með sko þeir sem að óhlýðinast og eitthvað í svona
Já.
Sótt.
Já. Viðurlög til þeirra sem að
Já.
Já, brjóta sóttkvíð eða bara einhver reglu. Bara allar reglu sem eru settar.
Og fólk svona Þú er engar rétt til þess að láta mig vera inn á hótelherbyggi í tvo daga og einhver lögfræðingur ég skal vinna ókeypis til þess að sigra þetta mál svona, eitthvað á hverju, að ég er lögfræðingur
það þyrfti bara að endurskrifa sóttvarnalögin alveg upp á nýtt þannig að þetta er bara skýrt ef það er heimsfaraldur
já.
Þá bara gilda þessi lög hérna og það bara hægt að skikka til að gera hitt og þetta
já, já.
Ég reyndar líka mótið í eins og núna, eða væri núna reglur um að þeir sem fengið COVID núna þurfti að fara í algjöru einangrun
mm-hmm.
Það er stóð upp á Sotónar Hotel og eða
já, já.
Einhverja skítuhólu eitthvað það var alveg pointless sko. Eða þú veist, eins og staðan er núna já. Eins og blessaða faraldri
en eins og við setjum þetta upp þá þetta óþarfi að því að það landinu væri lokað
já, og... já, ég bara bara step on, loka landinu
en sko, bara, hvað með þú veist,
dómi yfir Ísland bara.
Já, ég bara þú veist, Íslendingur útlundum sorry, þeir eru bara fastið þetta þú veist, gangi vel útlendingar á Íslandi til hafa mikið þau eru nýra Íslendingar þú veist, bara ja, þeir meginu alltaf að fara heim til sín en engininn alltaf vesend sko þá koma flugstjórunir ekki heim aftur heldur þeir þurfi að vera lokar inn í kokpitinu
já, með að koma
inn í flugstjórnarklefanum enga flugfröður eða flugþjónar bara tveir flugstjórar eða þrýr svo bara fara þegar
já. Bara sjálfsali á, í flugvílinu svona.
Já, eða bara einn hitupóki í hvert sæti já.
Eða fljúga hraðar nema sé bara tíu mínútur til útlanda já
við erum alltaf að láta flugvílinu að fljúga svona nýðu brekku til að ná hraða
Okay. Það er náttúrulega að stoppa jörðina trykkið
Það
er
það Ertu ekki að fatta þérna bara það? Það er það að hlusta á gamla þátt En alltaf mun að setja alveg heimsumbind í langstöki
Já, jú, ég man
Ok
Já, Ég bara ekki að sofna þérna
Vandur það annað kollab
Það er eitthvað
He's coming down
Það fór ég aldrei upp
Já
Það sagði hún allavega
Það er ég
That's what she said
já. Ok
Já
En sko Þarf ekki á einhverjum tímabúnti svona hérð ónæmi eða eitthvað
Ekki við erum sjálfum okkur næg sko Það er
En er að það komið heimsfaraldur að þá bara
já.
Lokum við landin eða eilíf
sem við erum svolítið alls ekki
Jú, jú Mér hvað vandar er bara varhluti í Suzuki eða Það er það eina sem þið vandar erhluti svo Ekki eru varhlutur í Ford það er svo mikið
veist Nei, það þarf ekki Það er
Fáku svona japansk klósett sem að það
smúlur að með Já, að já
Það þarf ekki þetta
Já papír. Fyrir næsta heimsfaraldur
já.
Japanska klósettsettur er öll heimili
Já.
Búm Hva? Og það er ekki að vera hamstra klósipapír
Já, ég skil
já.
Ok
Oft pælt í þessu sko, uh-huh. er mikið trukka á sig
Já,
prófið.
Ég hef ekki prófað bara... Mér skilst, þetta er ekki háþrýstið þóttur En þetta er nóg til að gera það alveg hreinan Og svo er sko blástur til að þurrka á betri klósitsettum mm. Ég skil ekki alveg hvernig virkar á þá ef það er ekki blástur
Ég bara fæla hvort maður er að vera hrettur með að fá stólpípu eða eitthvað
nei að, þú veist, ekki nefnum sétt mér mjög síði raskat þá myndi það virka þannig sko. Þetta er sem stútur sem kemur út og þú, ég held að þú getur sko, eða þú var ekki búin að skýta það getur þú skýtið á hann skýrðum við
rekast í takka með tangandi
og sko, ég veit ekki að hverju þetta kemur stelpa óvart ég sem búin að kann þetta mál í þaula og betri svona klósitsettur eru með sjálf hreinsandi svona gaura af því að náttúrulega þegar er að vera smúlaði raskati þá er að detta niður óhrindin og fyrirgjöðu og þetta þrýfur miljón sunnum betur nei, og detta niður á stútin og stútur þarf náttúrulega að hreinsa sig skiljum mig, betri svona settur eru sjálf hreinsandi og hérna Og sérst, þetta þrýfur margfald betur heldur en klósitpapír.
Er þetta bara klósitseta? Var ekki
Já.
Heilt klósit sem þetta er
að kaupa? Nei, klósitseta.
Okay.
Það er nóg að kaupa klósitsetu. Mm. Þetta kostar aldrei, það þú veist, 20 kall plus, held ég. En þetta er alveg, held ég, worth it. Mm. Þú getur alltaf haft klósitpapír, þú veist, í bóði, fyrir þá sem vilja.
Mm.
Þetta held ég að sé bara game changer. Ég held að Japanin er alltaf búin að nota þetta í 30-40 ára eða hvað það er. Löngu búin að master þetta og þetta er náttúrulega þekkt dæmi í Evrópu þeir eru náttúrulega með hana bidet
Það verður ekki allt orðið stíplað að klósipapir á þeim, þeir eru svo margir
Jú, og bara og þetta er náttúrulega vesen eins og í dóminíska lýðveldinu það er ekki fólk sem fór þangað að túristast að það er ekki sko, að máttu ekki setja klósetpapirin niður í klóseti það er þetta að setja í ruslatunni við hlýðin á klósetinu og bara svona Új, bara Já Það veist að því að það er bara einhver svona tveggjatómur lagni sko, þetta er minna heldur
Já, bara eitthvað
Pústi sko
Já,
það veist Og það er bara gas sem fyrir það er gegn sko Þú veist, ég alveg neitt, þetta er klikka sko
Já, þetta er magnað
Ég bara, ég, þú veist, ég sé starri hæður úr ketti heldur en tveggjatómi sko Þannig að
Já
Nei
Já, þeir eru voru búin að rigna og blés út þarna
Já, það er sérstaklega, eða blotnað Má ekki blotnað þá
Já, menn og hvað er hún í klóstuðu, annar er vatn
Já, ég mitt Vandræði Hún
drífa það styrst það niður Nei, þeirna Ég, strákar, þetta er framtíð Þetta er japansku klóset setur Þetta er Fyrir næsta heimsfaraldur, sérstaklega
Já, já, ok
Er ekki samanlega því að?
Ja, jú, ég, þú veist.
Steppi náttúrulega svo vannur að þrýfa með eitthvað turbóst út, það myndist það sikta svo leiðis í þetta.
Ekki rétt að vera með eyrnaskjól.
Jú. svo er þetta veldig með þess að sko, vatni er hérna, ekkert ískalt og ekki neitt, sko. Þetta er bara, veist, og það er heitu blostur sem þurkar og allt. Ég það er ekkert sem mælur á mótis.
Maður eru bara lengur á klóstunum eitthvað
þær. Ertu búin að googla þetta mikið?
googla
þetta? Svona, Nei, ekki með að við margt sem ég hef googlað En Já, við hérna Óskar vinnu félagi, við vorum með svona stútir þetta Hann var alveg Hann var komin að þetta, sko
já.
Þetta væri bara máli, við sáum vídjóði hvernig svona virkar og eitthvað Það var reyndra ekkert mótel Það var bara sínt hvernig stúturum fer gengur inn og út, sko
já.
Og þetta er svona skólar almennlega raskati, sko ekki, Þú þarft ekki að hreyfa raskati, sko
Æ,
Þú setur bara á ítir og takkan og það og gengur fram og tilbaka og smúlar þig
Ég held að maður geti kannski verið með svona joystick, svona stjórnast út
Það er þurfið eitthvað réttindi á það sko, sem þú ert þurfið með bæðum við
Já, já, já
hérna,
Þetta er bara að fá svona og, þú veist, fólk sem veit í hvað þetta er eitthvað, bara fyrt í tökkun
Hræðilegu döðsföll
Sniðu þetta voru með svona appi símónum getur kveikt á þessu bara þegar fólk er klostur
Já
Fyrir ekki, maður náttúrulega klostið þær? Já, endilega.
YouTube brás út í heimi.
Já.
Guði ekki.
Guði ekki. Þú eru handtekinn.
Já.
Hún er leið, sko.
Handtekinn og laminn.
Festa mynda vel á stútin sem sko.
ég veit ekki. Samt skárra en það sem er yfirleitt í sjónarbrunum. Skarði Eurovision Sáuði Eurovision
Ó, Jesus minn
hey.
Þetta var bara virkilega spennandi í Eurovision
Nei, ég held að þetta væri svo easy og hey, maður sá hvað að tvö liðu væri komin áfram sko.
Já
Við bara, þú veist Held að rétta atriða væri komin áfram sko. En það var nú heldur betur ekki Það er ekki að segja að atrið sem komst áfram sér lélegt
nei, nei.
Ég bara að segja að það var ekkert erindi í Eurovision
Já
Það er bara þetta, þetta er svo kallega hérna, pissu, pásu lagið.
Já.
Það
já.
Kemur frá Íslandi í ár.
Okay.
Já, brjálaðir sko. Því að það er langskellast að við erum að horfa á Eurovision og lögum þetta skuldi.
Já.
Þess, það er gaman á Eurovision party og...
Já, smakk og svona.
Já.
Ítífa.
Þess, það er ekkert gaman þegar Ísland er ekki að keppa. Þú veist, ég bara að segja og skrifa, ég bara skal já. Hundur heita ef að Ísland kemst áfram. Það var eitthvað mjög mikið að, sko.
Það eru megin heita hundur.
Já, það eru glæð. Það eru mannarnar reynd bannið það.
Ég bara einlega hvað það er.
Og er svona bannað að þanga til að sjá myndaðir og... Já,
já, já, já, já þessi á að heita hundur.
þetta er hundur.
en ef ég segja hundur séu kvemmasnafn, þá er ekki þetta að rífa að kjæfti yfir því. Þá er bara að vera
Veldur
að brjóta mér.
Já, já.
Bóndir hana mátti heita Sigriður.
Já. Býtum nú við, ég ætla að segja já, það var svona frábært svona kynja jafnrétti í liðunum sem að slóðust fyrsta sætið
heldur betur
það er þetta ekki alveg
sko,
eðal gott
einhver hefur sagt þetta var bara verið gaurar sko
nú
no. það ekki
jú, það hefði verið
það er þetta ekki bara, þótt í lagi sko
nei
og nú segir engin neitt
útvarpshúsið brunnarústir
já
þetta er ríkisaugu hættið já
já, ég veit ekki hvað er þér Albert?
Já
bara allt gott
já
sko, skýði í loftinu
fín skýði
já
þetta er skýðin sem við vorum á í Ölsporum
hvað skýði var
þú varst á litlu skýðunum á
var ég? já, það er þeir fórin í gáminu og rotaði
já
heldflauga skýðun það ekki
já
þannig að erum við einhvers staðar í dag hvernig þetta
já, já, ég var ekki búin að segja hvað það því
nei
hvar haldið við séum hvað
hvar heldur þú að
þessi? Ekki
nei
Hvar skildu við vera?
Hefði það nú gaman frá því að segja að við erum í Bogotá.
Já.
Bóka hvað?
Bogotá. Eða segjum við Bogotá.
Það galt að þátturinn er að vera bú.
Já.
Það maður að mun allt.
Já.
Bogotá er hérna... Við
það
ekki...
Er það ekki mis?
Bóka kaffihús eitthvað.
Er það ekki Argentínu, nei, Bogotá.
Í Bogotá er mest hlustað á vilti kæstum kallinu hláðarp.
Já.
Því að það eru allir með snjálsíma og
því að finnst bara gott að
hvað
það
er bókata? Svona
í bakgrunum á kaffihúsunum
bókata
þú eru ekkert að skilja þetta
Kólumbíu, við erum í Kólumbíu eða bókata Texas
ef ekki bara að vera
hvort
í Texas,
Texas.
Ég er svolítið smeykur um að vera í Kólumbíu Kólumbíu
ekkert að þið vera í Kólumbíu
já ok, kaffi og svona
já, já og hérna
kókain kaffi, svona, já, viltu hjelpa sig með
Kví ekki?
Já, hvað geti gerst? Hvað geti gerst? Cool whip. Kví ekki?
Há ég?
Já.
Jeps.
Það að sé gaman að þessum Bogotá í Texas.
Texas.
Tíkt.
Allt stort í Texas.
Nema Texas.
Já, nema, já. Æna... býtu nú við
hérna sem sagt, hér búa 1153
alveg
það sem 2010, þetta er nú kannski breyst eitthvað síðan þá
já, nokkri dáið í faraldrinum og...
já, þetta er allt kjósundi Trump
já
trúð ekki á faraldrin
nei
ástaf fyrir þannig að það gendur kjöri
já fólkið í
já, hann verið sér sko estimated 2019 að það sé 1063 hann sé búið að fækum 90
Já, ég ekki þess að sko. Oh. Þannig að 90 manns lærðu að lesa og flutt í burtu.
Já, bara. Jesus.
Almáttur. Þetta er svona, ég þarf að spyrja eitthvað fólk út í þetta.
Smári ekki betra að googla þetta áður um við förum.
Nei, nei.
Já,
þetta er fínt að vita þetta ef maður kominn.
Og upptekið með að rotta ykkur.
Já.
Þetta gera sjálfur
þetta. Nóg og minni könnu, sko.
Já.
Það er bara...
Slappur á COVID að rota fólk
Já, það er helvitis COVID Nú það er búið
Aldrei aftur
Nú er, bara, nú er búin að semja þetta minnisbref
Já.
Það er bara það er tilbúið hér með og ég sendi bara þennan fæl
Já.
Til hérna Þórólfs þannig að náttúrulega kannski sína smá þóli með að hlusta á allt annað bull sem er komið um milli
Hann ætti náttúrulega fyrst að hlusta á alla þættina okkar sko.
Já
Og svo kemur þetta
Já,
Erum
algjörlega
Búin með þetta minnisbref
Já, þú veistu, við erum að klára núna, við erum að loka bara, skrifa undir og svona
Er þetta ekki bara svona A4 blað?
Þetta er
Þáttur nummer 38, sko
38, sko Þetta er
Hvað eru margir búinir að hlusta á okkur einlega?
Það telur við á fleiri þúsundum
Já
Þannig að ég hef ekki kíkt á það nýlega þetta
Það er bara að vera 3000 eitthvað
Jú, og tók stökkana eftir að ákveðin hlaðvars veita að fór í pásu með alla sína þætti og...
Er það?
Já, það er það ekki, er ekki
Það var að vera að pikka allt upp úr botninum
Alla var hvað mig var þar, hvað var ég að hlusta á? Bara ekkert
Já, maður bara byrjaði upp á nýtt og viltu keks með kaffinu
Það er mitt Hlusta á hlaðvarp þáttum daginn og hann segja sko var eitthvað vesinn í Mexíkó eitthvað svona forsetinn og eitthvað drepinn og eitthvað fullt að stríði þar sko og þeir svona glemdu sér og töpuðu landsvæði í staðinn sko sem að núna er veist, California,
oh.
New Mexico Texas og eitthvað meira og var svona, wow glemdi sér aðeins
Vesen
Vesen Æ, ég veit ekki, ég pínu nördi í þessu, gaman að heyra svona stöf.
Já, algjörlega, ég líka. Og það hefur maður ekki heyrt eitthvað, jú, var ekki Kalifornía líka eitthvað mann tappaði í veðmáli eða eitthvað svona.
Já.
Eða eitthvað, þú veist, eitthvað, maður eitthvað á Kalifornía, það var eitthvað svona, sem það þykir mjög verðmætt núna, var einski sviriði þá, sko.
Já, með þetta eru eitthvað svona Alaska.
Já, eða
Rústland það. Rústland átti Alaska eða eitthvað, þeir skiptu á því og bara.
Að bara fyrir eru ekki neitt eitthvað.
Inntrjónungi eða eitthvað
bara fyrir það sem þú ert með í vasanum bara.
Já, einmitt bara. Og bara, núna bara timbur, olía, gull,
já.
Gas
já.
Bara
landsvæði you name it, sko shit, sko já, ég veit ekki, það er margt áhugavert við svona, en þið þurfum hlustu aðra þætti en þennan til að fræðast meira svo
já, já
ég veit ekki reyna að fræðast mikið þessu þetta
nei Þetta bara til að drepa tímanum milli hinna þáttan að svo ertu að hlusta. Já, það
Já, býðu við.
Getur alveg lert
hitt og þetta. Ég veit ekki hvað ég hafi matinn með að hlusta okkur, sko.
Jú, næ, reyndar. Já.
Og hvert þú að fara í fótbolt og golf?
Já. Eða það hver er þetta að gista á hóteli?
Já.
Búm.
Búm.
Þetta voru klókir að koma öllum hérna já. Inn hana.
Já, gott að ég var ekki að reyna að munna hitt hana. Hvað nú hittir?
Já, já. Já, eða fótboltagolf
eða steikur á grillið já, ferð alltaf hóli og höggi í fótboltagolf
hóli í sparki
hóli í sparki, já
hafið bara að mátna aftur stettst þið það
bara sparkið og langt og boltinn fyrir í skítadreifara
ég heyrði það um daginn að það var svo vill snjór sko, og svo núna búið að hérna, fara mikið
já.
Og loksins komið niður fyrir rúðunar já, bara grínlaust einu út í húsinu hafði bara búið að vera snjór yfir gluggana í heil langa tíma
já.
Hann loksis kemst birta inn um gluggana snjórinn
já
var ég búin að segja hvað ég skýðaði hratt um daginn
en, já
daginn en ég að núna
að þessum skýðum hana
að þessum skýðum hana, já
wow.
hver er alltaf með þetta með því alltaf heima
já með það úti, allar heim var ekki sem sé að taka þetta fyrir bílskurinn heim á mér nei.
Hvað er vill þess að
enga mín herri, þá er bara komið gott inn um Bogota, Texas
já.
Og við þurfum að fara hérna á einhvern kaldari stað næst
já,
svo ekki það er svo heitt hérna og skýði
eða sleða, eða snjóðóttu
snjóðóttu dreymur að, grínlaust dreymur það að fara á stíkasleða niður Alpana
já, já
Nótjók, ég hef minnst á þetta Þetta er draumur.
Aldrei þú fá þetta?
Nei. Það er bara, ég mun aldrei fá að upplifa þetta og ég veit það.
En hefur gerir það nættuleg?
Það er huglega enginn sem myndi stoppa mig, en ég myndi aldrei fara með stíkaslega.
En þú ert með byssu.
Ef það sægist til þín með stíkaslega þarna, þá eru þeir eldur af mönnum. Það ekki?
Örglega.
Þess er eitthvað, hvað er þess að bralla?
Veist, já, veist, ég veit ekki. Ég veit ekki hvort fólk er að skipta sig mikið af þess.
Já, ok.
Ég náttúrulega að maður hafa alltaf að slýsa eða ykkur, ég.
Kannski myndum við að hafa svona, hafa með þér hérna, hvern fólki sem að tók upp þátt, hérna.
Já, oh, það helgjóðis
hvern fólk. Hérna svona.
Standa vörð.
Afvega leiða, já, eða
standa
vörð. Rota.
Júhú! Sýna öklan svona.
En mitt, og kýla á þessu um mæjan.
Austurískis. Hérna, örgisvörðin er fallið yfirlið bara. Svona miklum dónaskap.
Rifjahylki
Rifjahylki
Já, rifjahylki Kvenkyns rifjahylki
Já, rifjahylki
Hvað, rifjahylki, come on
Nú þarf ég að klippa Klipp út að ég hristi hausinn Já, já,
hvað varst það að rifja upp
Já ég var reyna með datt í hug svona milli rifja gikt en hæg náði ekki að búti brandaröði
það er svona ágætt sko en ekki eins frábært
Hæðu
38
yes
rifja hilki
Hæðu, takk fyrir í bíli
takk sponsor, takk hérna, takk Diggur hlustendur
takk
Sigurum frendi
takk
og Albert, takk fyrir að munandi nýtt
Takk
Hitta þetta
Já
Það erum við heyrðum þetta
Já,
bye bye
Bye